зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Прага, Љупчо Накев. Добре дојдовте, ова се темите на денов. Десетници жртви во силниот земјотрес во Италија. Партиите во Македонија и од власта и од опозицијата ги заборавија препораките на Приве. Се интензивира шверцот со мигранти низ Македонија.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. Слободна Европа.мк.
Во силниот земјотрес што изутрината ја погоди централна Италија, десетици луѓе настрадале, по некои се уште се трага, а некои места се речиси срамнети со земја. Оштетени се и некои патишта и мостови. Гоце Атанасов.
Градоначалникот на Кумоли, Стефано Петручи, за италијанската телевизија Рај, изјави дека биле оштетени многу згради. Четири лица се под урнатините, но тие не покажуваат знаци на живот. Станува збор за родители и деца, рече тој. Рај цитира извори во полицијата дека две лица загинале во близина на селото Пескара дел Тронто. Серџо Пироци, градоначалник на малото градче Аматриче, исто така изјави дека имало големи штети од земјотресот. Половина од градот нема, рече тој, додавајки дека имало луѓе под урнатините и оти дошло до лизгање на земјиштето. Земјотресот предизвика сериозна штета во голем број градови и села, но се чини дека не биле погодени густо населени области. Телевизиските станици објавија фотографии од урнатините по улиците во повеќе градови. Американскиот геолошки институт соопшти дека земјотресот бил со сила од 6,2 степени, а епицентрот бил во близина на градот Норчија, во регионот Умбрија. Потресот се случил во 3 часот и 36 минути. Градоначалникот на Норчија, Никола Алемано, изјави дека немало пријавено загинати од земјотресот. Антисеизмичките структури на градот издржа. Постои оштетување кај историските објекти, но нема случај на сериозно повредени, изјави тој. Италијанската агенција за цивилна заштита оцени дека земјотресот бил многу силен. Тоа беше толку силно, креветот на кој спиевме се движеше по собата, изјави Лина Меркантини од Чесели. Тоа беше навистина страшно, зидовите пука, а сите книги падна од полиците, вели Олга Урбани. И жителите на Рим, кои се наоѓа на околу 170 километри од епицентарот, ги разбуди земјотресот. Истиот регион, еден час подоцна, беше погоден со уште еден земјотрес, овој пат со сила од 5,5 степени. Кабинетот на италијанскиот премиер Матео Ренци соопшти дека спасувачките екипи се испратени во најтешко погодените области. Предходно, портпаролот на премиерот Ренци на Твитер напиша дека владата е во контакт со Агенцијата за цивилна заштита и оти внимателно ја следи состојбата. Последниот голем земјотрес што ја погоди Италија се случи во градот Акила во 2009 година, при што загинаа повеќе од 300 луѓе.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Партиите и од власта и од опозицијата во Македонија заборавија на обврската од спроведување на реформите препорачани од експертската група на Прибе. И бившиот премиер Груевски и сегашниот Димитриев во неколку наврати изјавуваа дека изготвен акционен план за спроведување на препораките, но досега нема ништо од тоа. Фросина Димеска.
Десетина пати во изминатава година владени представници и високи функционери од ВМРО ДПМН најавуваат исполнување на итните реформски приоритети односно на препораките од извештајот на тимот експерти предводен од германецот Рајнхард Прибе. Но во пракса најавите не се исполнуваат, а се чини дека сите заборавија на реформите и се фокусираат само на спроведувањето на договорот од пржина, сметаат експертите. Според Марко Трошановски од Институтот за демократија, реалноста е дека приоритетите во разрешувањето на политичката криза се други, а итните реформи подразбираат владата да направи акционен план за спроведување на препораките.
Со најавата на премиерот дека ќе се започне со имплементирање на акционниот план, истиот и конечно после речиси година дена за доцнување беше објавен и стана достапен за јавноста. Меѓутоа, покрај овој чин на објавување на документот, ништо повеќе не беше превземено од страна на влада.
Вели Трошановски. Груевски уште лани во јуни соопшти дека владата усвоила план за нови реформи за европска интеграција со конкретни мерки и рокови. Една година подоцна, Планот не се реализира, а неговиот наследник на функцијата Емил Димитриев во мајгодинава рече дека ќе ја засилил комуникацијата со институциите за спроведување на реформите. Еден месец подоцна од Димитриев, во јуни, Груевски овој пат од позиција на председател на партија повторно најави дека првите предлози од државните институции би требало да дојдат како пакет следните недели во областите судство, медиуми, администрација, безбедност. Во меѓувреме и опозицијата и владиниот коалициски партнер Дуј не инсистираат на спроведување на реформите.
Најмногу интерес има владата кој што само го публикува спроведувањето на реформите, а всушност презема чекарите што се против реформите. Опозицијата пак се надева да го остари она што е можно, односно да се сконцентрира само на фер услови за избори, а меѓународната заедница се држи до принципот дека дипломатијата е уметност на можното и го прави само она што е можно да се договори меѓу политичките партии.
Вели Малинка Ристевска Јорданова од Институтот за европска политика. Препораките на групата експерти предводени од Прибе кои беа објавени лани се фокусираа на реформи во пет области: следење на комуникациите, судство и обвинителство, надворешниот надзор од независни тела, избори и медиуми. За Радио Слободна Европа од Скопје, Фросина Димеска.
Наши економски проблеми.
Ние разговараме за решенија на Радио Слободна Европа.
Точно е дека се отвораат нови работни места, но платите се се помали, вели Пеце Ристевски од Синдикатот за индустрија и рударство. Тој додава дека единствено платите во администрацијата се зголемуваат, а синдикалното раководство има сервилен однос кон владата. Со него разговара Мирјана Спасовска.
Господин Ристевски, се посочуваат истражувања дека Македонија е лидер во креирање работни места, но најновите податоци на Заводот на статистика покажуваат дека во реалноста се отвораат работни места кои не се добри за работниците.
Е спорно дека последниве години се отворија доста работни места. Во еден период имајќи предвид дека нови работни места немаше. Меѓутоа, од аспект на заработка на работниците, квалитетот на работните места што се отворија е лош. Дојдоа странски инвеститори кои, да не речем, дори пониски плати од нашите работодавачи даваат, а луѓето беа принудени да ги прифаќаат, имајќи во обзир дека немаат никаква екзистенција. Платите на странските инвеститори, посебно во бесцаринските зони, дури ја повлекоја просечната плата надолу на директно ангажираните работници. Во јавниот сектор се подигаат платите во неколку услужни дејности, како што е енергијата, како што е банките, осигурителните компании. Све друго што е производство, услуги, трговија, угостителство се ниски плати.
Има обвинување дека синдикатот многу малку ги штити правата на работниците и дека е привезок на власта, дека спроведува политички агенди. Како вие се борите за квалитетот на платите и на работните места во јавниот и приватниот сектор?
Ја се сложувам, затоа што одредени постапки што ние како синдикалци, можда не јас лично, што ги правиме во однос на таа сервилност према владата, полтронство и така натаму, а го прават челни луѓе во синдикатите во Република Македонија, констатацијата дека не некако приврзок синдикатите држи. Не држи за сите, меѓутоа не можеме да се изејме и ние, затоа што не успеаме да ја промениме таа состојба. Меѓутоа, за борба ни треба и членство помасовно и поддршка од сите синдикал Дружение движење во Македонија, затоа и ние не можеме да видиме успешни на национално ниво. Затоа ни треба поединствени синдикати и тргнати од политиката.
Што планирате за да ја смените состојбата и во вашата борба за подобар квалитет и на платите на работните места?
Првиот чекор ќе ни биде сега кога ќе се најават евентуални избори во Македонија, бидејќи сега ништо не функционира. Ние немаме партни за разговори. Без разлика што има носители на функции, прво ќе биде тој што претендира за влад да му поставиме 5-6 услови што се приоритет за синдикатот и за работените. Ако со тоа не успееме ништо, сигурно дека ќе покренеме иницијатива и за сите форми кои ни стојат на располагање, дали е тоа протест, штрајкови и така натаму. Меѓутоа, однапред ќе бидеме осудени на неуспех ако не поддржат и останатите синдикати.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Затворените граници за мигрантите го интензивираа шверцот со луѓе. Македонската полиција само во изминатиот месец привела десетина криумчари и над стотина мигранти кои се однесени во прифатниот центар за странци. Зорана Гаджовска.
Колку е потежок патот на мигрантите од двоените подрачја до некои од европските земји, толку е повисока цената што ја плаќаат овие луѓе за нелегално поминување низ сега затворената бегалска рута. Ако по затворањето на границите мигрантите на криумчарите им плаќаа по 1000 до 1500 долари за премин од Македонија до Србија, сега таа цена е за двојно зголемена поради почистите поригорозни патрули на српската граница, велат представници на хуманитарни организации кои им помагаат на мигрантите што се заглавени во Табановце. Според извештајот на Хелсиншкиот комитет, во текот на минатата недела над 100 бегалци биле затекнати по илегалните патишта низ државата и однесени во кампот во Табановце, од каде што биле пренесени на грчка територија. Неодамна при нашата посета на кампот во Табановце, афганистанецот Тиморша Барекзај, кој повеќе од 2 месеци престојувал во овој камп, изјави дека заедно со неговиот брат со помош на криумчари од Иран преку Турција и Грција влегол во Македонија. За целиот пат до Германија платиле речиси 10.000 долари.
Овде сите заминаа со криумчари на кои мора да им платите 2.000 евра полицај. Криумчарот ќе ве однесе од тука до Германија.
Јасмин Реджепи од невладината организација Легис виле дека криумчарењето на мигранти зема замав од ноември минатата година, кога почнаа првите рестрикции за економските мигранти, а се засили во март годинава кога се затвори европската врата за бегалците.
Еден дел се луѓе кои што, значи, како што беа сите бегалци за сега, значи тоа што го имале, што го продали или што го заштедиле пред нови напад. Тоа се затворила границата, тоа што имале друга можност да поминат, освен да ги дадат тие пари на некој да не направите, а усилил може да поминат.
Но кога немаат пари да платат за нелегалниот премин, дел од мигрантите се продаваат и себе си на мафијата и стануваат дел од новото криминално модерно робство, вели Реджепи.
Тоа се луѓето кои што, што се влочени стаси, кои што немаат пари и тогаш малте не се продава себе си, прави договор со криумчарот или со таа мафија, дека сум стигнал во Европа, ке работам за вас.
Според податоците од полицискиот билтен, во изминатиот месец евидентирани се 11 кривични пријави против криумчари на мигранти, а пронајдени се и над 115 жртви на криумчарење. Минатиот месец во полициска рација наречена Којот, беа уапсени 19 луѓе осумничени за криумчарење на мигранти, од кои 5 мина беа полицајци. За Радио Слободна Европа од Скопје, Зора Нагачевска-Спасовска.
Сакате да знаете повеќе?
Наша веб страница slobodnaevropa.mk.
До крајот на емисијава, прегледот вести. Пелагија Стојанчова.
Најмалку 38 луѓе загинаа во силниот земјотрес во Централна Италија, соопштија властите. Тие очекуваат бројот на жртви да расте. Од Италијанската агенција за цивилна заштита вела дека се уште многу луѓе се водат за исчезнати, а спасувачките тимови продолжуваат да бараат преживеани под турнатините. Од Македонското министерство за надворешни работи соопштија дека нема настрадани македонски државјани во земјотресот во Италија. Зголемување на довербата и подобра политичка комуникација меѓу двете држави очекува министерот за надворешни работи Никола Поповски во пресрет на утрешната посета на неговиот грчки колега Никос Коцијас на Македонија. Поповски денеска пред амбасадорскиот совет во МНР рече дека не очекува на средбата со Коцијас да се разговара за прашањето за името, туку приоритет да биде подобрувањето на односите. Турција започна операција за да ги протера припадниците на Исламската држава од град на границата со Сирија. Турски тенкови и оклопни возила, поддржани од коалицијата предводена од Соединетите држави, влегоа во градот Джарабулус. Сириската влада ја осуди операцијата на турските сили, опишувајќи ја како флагрантно кршење на суверенитетот на Сирија. Во меѓувреме во Турција американскиот подпредседател Џо Бајден, кој се среќава со турските власти. Косовскиот министер за внатрешни работи Скендер Хисени изјави дека не се регистрирани нови случаи на косовски граѓани да се приклучат на Исламската држава во Сирија и во Ирак. Но тоа не треба да значи властите да се опуштат, додава тој. Повеќе од 300 луѓе од Косово отишле да се борат на страната на екстремистичката група на Блискиот Исток, а околу 50 од нив се убиени. Повеќе од 100 луѓе се апсени или се под истрага за врски со екстремистичката група Исламска држава.
Тоа беше се во оваа емисија. Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Прага со вас беа Светлана Петрович и Љупчо Накев. До слушање.